Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Našimi dnešními hosty jsou Krištof Hluže, Krištof Milka a Jakub Overka. Ahoj vám všem, vítám vás tady. Budeme se s nima bavit o Islandu, a to po poměrně krátké době, co jsme tady Island jako téma měli přednedávnem. Zdá se, že si Češi udělali z Islandu velmi pěkné hřiště, protože tam vyrazila další výprava, a to právě tahle trojice, kterou jsem tady teď přivítal, aby přejela Island napříč na fixed kolech. Hodně lidí nebude takhle na první poslech vědět, co to fixed kola nebo fixky, jak vy tomu říkáte, jsou. Tak představte svoje fixed kola.
Tak fixed kola si vyznačují hlavně tím, že nemají převody, je to... A pak se vyznačují taky tím, že prostě musíte pořád šlapat. Tím pádem si nikdy neodpočinete a zároveň to je výhoda v tom, že vás to pořád žene dál. Nicméně máte pevný převod, s kterým se musíte vystačit jak do kopců, tak po rovině, proti větru, všude prostě. A no.
A usnadnění to je v tom smyslu, že člověk nemusí řešit problémy s nějakýma poruchama. To kolo je v podstatě jednoduchý, má jenom takhle daný převod a nemá tam žádný přesmykače, řazení, přehazovačky, tudíž je to odlehčení kola a přiblížení se té maximální jednoduchosti. No.
Existovalo proto takové pěkné české slovo furtošlap. Používáte ho?
A jo, docela jo.
Jsou to furtošlapy, to, na čem jste přejeli?
Přesně tak. To stejný výraz, fixka, furtošlap i festka, to je ta značka, na který jsme jeli vlastně. A je to stejný výraz prostě pro jednu věc.
V počátcích cyklistiky nic jiného nebylo, než takhle jakoby zafixovaná furtošlapí kola. Potom se rozjeli přehazovačky, další věci a potom nastal takový modní návrat, možná můžu říct, k fixed kolům. Vidíme to ve městech, lidi na fixed gear kolech, ale nepomyslel bych si, že s tím někdo pojede na Island. Koho z vás to napadlo?
Krištofa, jako prvního.
Krištofa.
No, jo.
Klidně se k tomu přiznej.
No. Já už jsem podnikl jednu takovou cestu skrz Evropu před 2 rokama, kdy jsem jel právě z Prahy napříč přes Berlín, Amsterdam až do Kodaně. A chtěl jsem to ještě posunout do dalšího nějakého extrému, nebo to, co s tím vůbec jde dokázat. Nejenom, že jde cestovat prostě s tím na delší trasy, ale i, že s tím jde jezdit v terénu a prostě, že se dá s tím, dá se říct, přejet všecko.
No a ty na fixed kolech i závodíš? Nebo máš za sebou nějaké závody, pokud vím?
Jo, jo, závodím ve městě, tady pořádáme i pár závodů na dráze nebo sprinty a takový elikety, což jsou jako takový, dá se říct...
Tři závody v prostředí města, kdy člověk má za úkol v co nejkratším čase objet třeba nějaký checkpointy, plnit různý koli a tak. Takže závod, takový... který probíhá v provozu normálně města.
Fixed bikeový orienták ve městském prostředí.
No, tak to jsem vyhrál a dvakrát se umístil. Třetí teďka, poslední závod a když tak bych pozval 14. září se další závod, který startuje v Bajkazu a všichni jsou vítan nejenom lidi na festkách, ale i na tom, i na horácích a dalších kolech.
Takže 14. září v Bajkazilu, to je za chvíli, to je za nějakých 14 dní, 3 týdny.
Přesně tak.
Takže klidně dorazte, můžete se tam s dnešními hosty potkat. Co je jiného na tom, kdyby někdo jel na Islandu, na Island na kolech, která by, dejme tomu, byla bez převodů, ale bylo by to horské kolo. V čem je rozdíl? V čem byl největší rozdíl pro vás? Třeba v umístění bagáže a podobně?
No, ty cyklokrosový kola, to byly vlastně festky v cyklokrosový kola předělaný na fixed geary, přišly nejideálnější, protože to byla vlastně kombinace jak terénu, tak silnic, protože na těch horských kolech bychom se možná trošku trápili při na těch silnicích.
Dá se říct, že jakoby fixed kola na horácích se dělají jenom na bike polo, což je dost specifická verze, kde se to používá. A tenhle styl jízdy vlastně by na horáku třeba vůbec nevyhovoval.
Báli jste se, jestli bude ten jeden stabilní převod stačit? Jestli to třeba nebude moc, nebo jestli to naopak nebude málo? Jestli to prostě bude do toho islandského terénu dobře odhadnuté?
Tak byl velký problém s tím najít. Ten poměr převodu na tom kole je důležitý přesně rozvrhnout si, jaký převod, aby nebyl moc lehký, aby nebyl moc těžký. Tak to bylo takový jako vlastně cesta do slepa, do neznáma, protože jsme nevěděli, člověk si přesně úplně nevybaví, jako ty kopce tam, jak to tam může být, v tom terénu plus, takže musí nějak optimalizovat a je to otázka, jak to vyjde, no. A my jsme měli takovou kombinaci, že kluci měli těžší převody a já lehčí, já jsem prostě měl větší pohodu a užíval jsem si to, nebo užíval, míň jsem se trápil do kopců a zvládal jsem je vyjíždět, ale zas potom člověk jede z kopce a musí šlapat, tudíž jsem nemohl jet tak rychle jako kluci a celý jsem se tam na tom kole natřás, takže je to takový jako prostě
něco za něco.
Chvilku, no, něco za něco, asi tak.
Krištof Hlůže, Krištof Milka a Jakub Poverka jsou hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Pánové, proč Eddie Vedder? Proč Hard Sun? To jste měli sebou něco do sluchátek na Islandu?
No, my vzali jsme si svoje MP3 normálně na poslech hudby a vlastně samotně mě překvapilo, jakou sílu to má takhle při cestování. Jako, když člověk vyvíjí nějakou fyzickou námahu, tak ta hudba je strašně jako je obrovská vzpruha. Takový soundtrack k té jízdě a člověk si uvědomuje ten svůj pohyb a to měnění se krajiny a tak.
Já to vlastně docela nerad říkám, ale jednou jsem absolvoval takový triatlon a při výlezu z vody po konci té první části triatlonu tam hráli Rammstein. Masivně zbeden kapela, kterou já kvůli té ideologii, se kterou se to celé pojí, moc nemusím, ale ta masivnost té hudby v rámci té námahy byla něco, co jsem taky jako velmi rychle zaznamenal. Kdo z vás měl největší zkušenost s Islandem?
Tak největší, jako kluci neměli zkušenost s Islandem, dá se říct, a já měl takovou zkušenost, byl jsem tam před rokem, projeli jsme to autem skrz na skrz, bylo to takový cestování podobný, že v podstatě měli jsme stát na autě a objevovali jsme přírodu, ne, že bychom tam jezdili po Reykjavíku a po Akureyri po městech, ale prostě jeli jsme za extrémním počasím a nějakým objevováním a takže já jsem věděl, co to znamená, když jsme si řekli, že pojedeme vnitrozemím. To byl ten nejdůležitější náš cíl, projet na těch kolech vnitrozemím, tou přírodou, která je prostě nevyzpytatelná a na těchto kolech nám spousta Islanďanů řeklo, že to není možný překonat. Tak
tam prostě vnitrozemí vypadá tak, že to je prostě poušť, jako aby si to člověk dokázal představit prostě.
Měsíc.
Povrch měsíce je to celý černý, prostě jako černý popel nebo respektive
lávové pole,
žádný závětří a člověk prostě, když se dostane do počasí, kdy tam fakt fouká, tak nemá kde se schovat prostě a musí se s tím nějak jako vypořádat. No, tak.
A s kým jste se vlastně radili před odjezdem? Za kým jste šli o radu, jestli máte šanci to dát, abyste náhodou nepřijeli do něčeho a po třech dnech vás to prostě ufoukne takovým způsobem, no, že se právě zase schlíple vrátíte domů.
My jsme si chodili pro rady a všichni nám říkali, že nás to sfoukne, no tak. Že to bylo takový, že většinou lidí, který jsme potkali, tak tam byli autem a vlastně říkali nám o hezkých věcech a tak dále. Nicméně Kuba nás varoval před počasím prostě a to je tak všechno.
A udělá si člověk z toho auta představu o tom, jaké to bude na kole, nebo ne?
Udělá, ale minimální. Tam byly situace, kdy člověk by, kdyby udělal snímek, jako prostě nějakou fotku, tak a poslal jí, já nevím, na Facebook, tak si fanoušci nebo lidi můžou říct, no lepší počasí si přát nemůžou. Ale protože tam člověk nemá možnost srovnat tu sílu toho větru s ničím, že tam je prostě jenom písek a šutry, který se nijak nepohybujou, tak člověk si tam toho nevšimne, že vlastně my tam bojujeme jako o to, aby jsme stáli na tom kole, aby vůbec jsme nepadali na stranu, aby nás to nevyhazovali ze silnice. A takže takovýhle podmínky, jako třeba ten vítr z toho auta se těžko poznává, že jako těžko si představuje člověk, že vlastně kdyby sednul na kolo, takže není schopen vůbec tomu čelit. A samozřejmě takový to zázemí, že když člověk celý promokne, tak zaleze do auta, tak to tam není a tak to se těžko představuje si, no, ale já jsem to tak
tý hlavně měl. Bylo docela zajímavý, když jsme tam potkávali ty jeepy, tak nám tak veselé mávali a my tam jako sotva se drželi na nohou.
Lidi z autobusů tleskali různě.
A tak to bylo docela zajímavý.
Jednu takovou fotku, ze které to vypadá, že to byla celá hračka, jsme teď postnuli na Facebook Casablanky, facebook.com/casablanka.radiowave, ale doprovázíme to informacemi o tom, že to možná tak jednoduché nebylo. Jaké byly ty extrémy počasí, které jste zažili? Sněžilo vám tam?
No. Jednou jsme v noci zažili sníh takový.
No, vylezl jsem ze stanu a měli jsme zasněžený kola, dá se říct, normálně tam napad, nevím, 2-3 cm sněhu, no. Že je docela dobrý zážitek v létě.
A je potřeba říct, že jste se vrátili před nějakými 5 dny, nebo tak něco.
Přesně tak.
Že nemluvíme o něčem, co by proběhlo v březnu, nebo tak, ale že to byla letní expedice na Island. Jak jste plánovali trasu? Podle čeho jste tím vnitrozemím v okamžiku, kdy jste se pro něj rozhodli, navigovali svoji akci?
My úplně původně, tak když jsme se rozhodli, že to půjdeme skrz na skrz, tak to bylo proto, že vlastně jsme našli docela hodně nějakých cestopisů, kdy to lidi objeli, tak jsme si to chtěli udělat ještě nějaký těžší a neobvyklejší, zajímavější. Proto jsme zvolili právě ten průjezd z toho vnitrozemí.
A taky ta příroda je v tom vnitrozemí ojedinělá. Tam je právě, že ta ceněná, ta drsná, ta přesně taková, která vypadá jako měsíc. To se tam nikde na Islandu jinde nenajde, takže to člověk si v podstatě paradoxně musí zasloužit a dojet si pro to. A přitom jen co tam stráví 2 dny, tak chce být pryč okamžitě, protože prostě to není úplně jako rajská zahrada, tak to bylo takový, no, paradoxní.
No. René Kujan, člověk, který nejdřív běžel kolem dokola Islandu, vyšlo mu to na 30 maratonů ve 30 dnech, letos přeběhnul Island ze severu k jihu, takže jiná trasa tím vnitrozemím. Já jsem mu položil takovou, ani jsem netušil, že záludnou otázku, kde se mu vlastně jakoby líbilo nejvíc na té trase. On na ní skoro vlastně nedokázal odpovědět, protože to vnitrozemí mu hodně splývalo a spíšilo o to, v jaké byl zrovna formě, jak se mu běželo, jaký byl ten terén, jakému počasí kladlo odpor. Tak jaká je odpověď vaše na tuhle otázku? Kde se vám na té trase 700 kilometrů Islandem takhle napříč vlastně líbilo nejvíc?
Já si myslím, že mě hrozně pomohlo to, že jsem tam právě byl přesně rok před tím autem, takže tu přírodu jsem věděl, že je potřeba si užívat, že to je to, z čeho tam člověk může čerpat energie a to, co si tam prostě, to co je tam jedinečný. A tudíž jsem to tak jako měl předem připravený, co si jakoby dá se říct, chci užít naplno a kde to chci mít rychle z krku. Takže pro mě, když to tak řeknu, bych v podstatě odpověděl stejnou otázkou, že nevím kde. Ale ne z důvodu, že mi to splývalo, ale z důvodu, že prostě to je všechno tak výjimečný a tak úplně jiný druh přírody, na kterou jsme zvyklí, že si z ní nedokážu vybrat, protože každá má svý pro a svý proti. Vždycky je někde nádherná a zase drsná a
to je tam neuvěřitelné to, že člověk prostě za 50 kilometrů třeba jeden den potká velehory se sněhem, moře, poušť a ještě nějaký obrovský
travnatý
pastviny, jezera a dá se říct, že ten Island je krásný celý. Já jsem si užil, jako mě se líbil Island celý.
A určitě hezký moment byl když jsme opustili tu poušť, což byl asi, co byl průjezd asi 300 kilometrů vlastně tou hodně stereotypní krajinou. A když se tam potom začaly objevovat paloučky s ovcema a vodopády, tak to bylo hodně pozitivní.
A na fixed kolech, na furtošlapech, na festkách, jakkoliv chcete, prostě na kolech, která mají jenom jeden převod a pořád se to točí, pořád vás to žene dopředu. Vy jste jeli mimo jiné kolem sopky Hekla, to je pro Čechy skoro až jako legendární jméno, tak jaké to bylo v okolí Hekly a co jste si tam užívali nejvíc?
Okolí Hekly, my jsme si užívali to, že v podstatě jsme ten den za sebou měli nějakých 100 kilometrů, tak jsme byli rádi, že jsme se zas posunuli. Ale okolí Hekly je známý tím, že se kolem ní držej neustále mraky, že tam prostě nikdy není modrý nebe a kolem sopky se držej. Já jsem měl minulý rok zrovna zkušenost, že my jsme si vyšli na Heklu a pěšky a to byla taky zajímavá zkušenost, že ona soptí prej v 10letých cyklech, že každých 10 let prostě dojde k erupci a před rokem to byly 2 roky, že měla zpoždění. A zrovna je známá tím, že dává před erupcí vědět asi hodinu předem, takže člověk, když nahoře se dozví, že dává hodinu předem vědět, tak se asi prostě nestihne spakovat a zdravě odejít. Takže takhle člověku z toho jde neuvěřitelný respekt. Když jsme pod tím prostě spali a koukali na ní, tak člověk opravdu mu dochází, co tam ta příroda je schopná a co ten malej člověk zmůže proti ní v podstatě, když ona si něco usmyslí. Tak takovou atmosféru myslím, že to tam mělo, že jsme prostě poznávali, protože to bylo přece jenom na začátku cesty, dá se říct, že to je na jihu, tak jsme poznávali a tak se s tím seznamovali.
Měli jste někdy chuť kola nechat stát a jít si někam jako pěšky odbočku, takovýhle výšlap nebo něco podobného, nebo jste byli hodně soustředění na to, šlapeme, ukrajujeme, nebo nevíme, co nás ještě bude čekat, co by nás mohlo zdržet?
No tak po zpoždění, kdy nám nedošly zavazadla, tak jsme nějaký cíle museli se s nima vzdát, nebo se jich vzdát, nicméně
umývatnu jsme se zastavili. Jsme se zastavili a vyšli si na starý kráter, takovej nádherný, a po kráteru jsme si dali tam jeskyní koupačku v termálu v 50 stupňový vodě, tak to bylo takový, že ne, že bychom tam jeli a přemýšleli jenom nad tím kolem, kde a jak a že musíme všechno a že nemůžeme mít skluz jakýkoliv. Užívali jsme si ten Island prostě, hledali jsme si místa, ale bohužel není to jako autem, že člověk přemýšlí nad každou zajíždkou 10 kiláků, jestli to stojí opravdu za to, a moc jsme jich nepodnikli, ale když, tak jsme si je užili naplno.
A když člověk jde do nějakých termálních koupelí, tak většinou potom dost slušně odpadne. Už se potom moc šlapat nechce, ne?
No, no my jsme tak na večer si to dávali většinou. Že potom usínání bylo parádní. No.
Co jste si brali sebou za jídlo? Co jste jedli, co jste si vařili, co jste kde nakupovali, jaké islandské speciality jste ochutnali?
No tak náš jídelníček byl celkem pestrý a to tím, že tři čtvrtě cesty jsme si měli nakoupen jídlo z Čech, a to jsme vezli sušené maso, sušené těstoviny, rejži a takové věci, které člověka nasytějí a zároveň nevážejí úplně strašně moc. A potom dál, když už jsme se dostali z pouště a k nějakým obchodům, tak jsme kupovali jejich legendární skyr, což je tvaroh, který vřele doporučujem. A na cíl cesty jsme si koupili takovou jejich specialitu, namletou ovci.
V překladu krvavý puding, vlastně ovčí vnitřnosti z krví zašitý do ovčí bránice. Taková tlačenka islandská.
A dobrý?
Jo, přežili jsme to.
No a vy jste měli v plánu si koupit i rybářský prut sebou. Došlo na tenhle plán?
Došlo na to, ale k rybaření došlo vlastně až dva dny před odjezdem. Ale bylo úspěšný, měli jsme dva úlovky v moři.
No, dá se říct, celou cestu jsme vezli prut, nicméně tam nebylo moc míst, kde se dalo rybařit, nebo počasí tomu nepřálo a tak dále.
To jsme nevěděli, že na Islandu je to tak, že vlastně rybaření v moři je povoleno pro každého. A ve vnitrozemí, kde je hodně lososových řek, tak je samozřejmě potřeba mít povolenku, takže jsme si netroufli tam zapytlačit.
Jo, jo. No a jak je to na Islandu s tím, když chce člověk někde třeba kolo nechat před obchodem? Vezli jste sebou zámek na každé kolo, nebo jste tohle neřešili?
No, vezli jsme si takový hodně fórový, nevím, vlastně, jako mě to napadlo, že jsem ho koupil někde za 50 korun zámeček, jako jsem si tak asi řekl, nevím, co mi probleskou hlavou, ale řekl jsem si, jako je lehonkej a třeba se tam někdy na něco bude hodit, ale celou cestu byl zavěšený a nikdy nebyl použitý. Prostě tam se tohohle absolutně člověk nemusí bát. Jeden den ho to napadne, že co to kolo vlastně, když jsem ho nechal opřený před krámem a už jsem tady půl hodiny a neviděl jsem ho, tak jeden den mu to možná šrotuje v hlavě, ale druhý den už absolutně to ani člověka nenapadne, že když je v tom krámu, že nechal veškeré věci, že kdyby náhodou se tam objevil někdo a přišel jsem o to, tak nemám nic, tak mám jenom bundu, co mám na sobě a byl by to asi velký problém, ale tohle člověka tam vůbec nenapadne, protože ví, jak to tam chodí není se čeho bát.
Nicméně dobrá zkušenost teď, že jsme přijeli a asi dva dny potom, co jsme přijeli, jsem přišel okolo, který byl ještě zamčený na dva zámky, no, tak to...
Taková trefná symbolika, že?
Tady v Praze.
Tady v Praze, no.
A přímo to kolo, co s tebou absolvovalo Island?
Jo, přímo to kolo, s kterým jsem přijel Island, no.
Černobílý,
no, Festka. Kdybyste ho někdo viděl, tak černý rám s nápisem Festka a bílým pruhem na dolní trubce.
Zloděj asi netušil, že tohle je islandský speciál, který je jeden ze tří na světě v téhle kategorii, který projeli takhle Island, tak třeba jestli ho chce vrátit ještě.
Každopádně vítejte doma.
No.
I od pražských zlodějů. Mě by zajímala mohyla, kterou vy jste měli při cestě. Na Facebooku vaší akce přistála fotka mohyly nad jezerem Tinkvalatvan, jestli ho dobře vyslovuju. Asi ne.
Ale
čeho je to mohyla? Čí je to mohyla? Nebo co s tím máte spojené?
Je to mohyla pro našeho kamaráda, který v tu dobu, kdy jsme byli my právě na fixed kolech na Islandu, tak on se zabil na fixed kole. A tak jsme mu symbolicky věnovali, postavili mohylu nad jezerem, kde jsme byli, kdy jsme se to dozvěděli. Já jsem zrovna včera přijel z pohřbu, který byl v horách. Nicméně takový silný zážitek spojený ještě s tím, co jsme tam, proč jsme tam jeli a tak, takže...
Vnímáte to fixed kolo, ten furtošlap, nejenom jakoby adrenalin, ale i nějakou porci nebezpečí v tom?
Tak na každém kole je určitá porce nebezpečí. No.
A je na tomhle větší?
Dá se říct, že jo, asi. Člověk, který jakoby to neovládá, tak má větší adrenalin. Potom, když člověk už na tom jezdí dlouho, tak už to pro ně je přirozenější a přirozenější. Třeba já to vnímám už docela jako, že ten adrenalin se mi tak nevyplavuje a mám to jako dopravní prostředek, prostě, který je pro mě nejrychlejší třeba v Praze a tak dále.
Otevřeli vám fixed kola i nějaké další obzory v, řekněme, alternativní cyklistice? Jsou ještě lehokola, jsou tandemy, jsou tohle, tamhle to, prostě tisíc různých věcí, historická kola. Chcete zkoušet i nějaké tyhle další věci, nebo jste zkusili tohle, našli jste si to, zůstanete u toho?
Já to tak třeba osobně rozhodně nemám. Pro mě vůbec cyklistika je dost široký pojem. A každý její kout miluju a od dětství jsem na něm vyrůstal. A vlastně mě bavila tato spojení na těch kolech, co jsme jeli, protože to je zase úplně něco nového. To v podstatě jakoby bylo nový vývoj úplně. To takovýhle kolo se normálně nestaví, takovýhle kolo si člověk nekoupí, protože to je prostě úplně atypický.
A jsme řekli, čím je atypický a to, že to je cyklokrosový rám a spojen s těma fixet kolama, který na tom jsou, který se doteď to nevyrábí, nikdo to nedělá, dá se říct a tak dále.
A vy si je sami stavíte a to v rámci Hyena laboratoře. Je to to, co je Hyena laboratoř?
Ano, ano. Hyena laboratoř znamená víc než jenom stavba kol. My stavíme, pořádáme výšky každou středu na Piazetě, pořádáme závody, zabýváme se historickýma kolama, který se scháníme a renovujeme a tak dále.
No a protože všechno souvisí se vším, tak já rovnou odkážu i na Casablanku, kterou budeme vysílat příští týden, příští neděli, protože ta se bude týkat solárních kol a dvou chlapíků, kteří se rozhodli podniknout závod solárních kol z Francie do kazašské Astany. Tuhle vzdálenost ujeli, dokončili jako čtvrtí a je to jedna, možná můžu říct, z extrémních podob cyklistiky, protože to je kolo, které je obložené solárními panely, lehokolo, které obložené solárními panely a sviští si to někde kazašskou stepí, když je dobré slunko. No ale zpátky na Island. Tam toho sluníčka až za stolik nebylo, to asi Astana byl lepší cíl pro tenhle typ. Co bylo na konci vaší trasy? Co bylo na konci vašeho přejezdu? Byl tam nějaký cíl, nebo tam bylo jenom prostě moře a konec a jásot?
Na tom nejvzdálenějším cípu, který jsme si zvolili jako cíl, tak se nacházel vlastně úplně maličký maják. Fontur, který jsme nikdy neviděli, že jsme se ani na internetu nenašli, jak vypadá, takže když nám dojeli, tak to pro nás všechny bylo překvapení.
Překvapení hlavně v tom, že posledních 50 kilometrů člověk nepotkal nic, jel podél útesu, u moře cesta byla děsivá, prostě kameny, střídalo se to s bahnem i, a takže jako těch posledních 50 kilometrů jsme si opravdu říkali, tak my jsme si vybrali cíl, kde prostě přijedeme, tam bude maják na útesu mezi kamenama a sedneme si tam na kámen a to bude všechno. Ale byl to právě opak, nám se na posledních 200 metrech otevřela úplně jako rajská zahrada. Kameny se přeměnily na trávu čistou. Cestou jsme potkali stádo koní, ovce, uprostřed ničeho a nádherný maják se tam majestátně tyčil na konci toho útesu a člověk tam cítil neuvěřitelnou energii hned ten, co tam přijel. A no, to bylo milý překvapení pro nás.
A jako skvělý závěr, no.
Skvělej.
Já myslím, že byste si měli vážit už toho, že jste neměli žádné vizuální pojetí o tom místě, že míst, od nich člověk nevygoogluje žádnou fotku a neví, co ho tam vlastně bude čekat. Taková místa jako kvapem ubývají i ve třetím světě, myslel bych si, tak to samo o sobě je super zážitek, podle mě.
Tak bylo relativně zajímavý, že v Marku byla návštěvní kniha. A když si člověk otevřel, tak třeba 90% těch zápisů, tak bylo od Islanděnů, že vlastně ty turisti se tam nechtějí pachtit 50 km jenom kvůli malému majáku, ale vlastně když se k tomu člověk odhodlá, tak to stojí za to.
Takže jste byli šťastní.
No, ano, ano.
Jednoduše, to shrneme.
Čirá radost.
Posloucháte islandskou Casablanku, dnešní islandské vydání o projektu Fixed Iceland 3. Dnešní hosté zdolali Island pěkně napříč, a to na fixed kolech, čili na furtošlapech s jediným převodem, prostě tak jakoby po staru, oldschoolově. Mě by ještě zajímalo, takhle v závěru dnešního pořadu, co to je islandský spray, čemu jste říkali spray a jak jste se s ním vyrovnávali na Islandu?
To je jako typ deště, který jsme tady v Čechách nikdy nezažili. Protože na Islandu hodně fouká, tak ten déšť v kombinaci s větrem se rozpráší do úplně neviditelných kapek, který se vlastně dostanou úplně všude, jako do rukávů.
Když se podíváte z okna, tak ten tak vypadá, že neprší, a když vyjdete ven, tak vlastně jste v okamžiku úplně celý mokrej. A zajímavý to, že ten déšť doopravdy nepadá ze zhora, ale lítá vodorovně ze zemí. Tím pádem vlastně, když je nějaký závětří, tak třeba tam je úplně sucho a tak dále.
A zablokoval vám někdy vítr úplně postup? Museli jste to někdy zapíchnout, protože se to prostě nedalo?
No.
Tak stala se nám situace v tom vnitrozemí, kdy jsme měli problém, kdy v podstatě nás zachránil místní ranger, který kolem nás projel a normálně jsme se bavili, to tam je takový normální, že tam jak v podstatě člověk se potkává hodně málo s autama nějakým, tak když už potká, tak se dají do řeči, jen tak z něčeho nic kam jedete a tak. A ranger se nás ptal na naše úmysly, potom povodil a za 20 minut se vrátil, že se žene bouře a že si nemyslí, že by byl, že je dobrý nápad, aby jsme pokračovali po vlastní ose sami. A tak nás svezl nějakých 30-40 kilometrů do nějakého základního kempu tam a řekl to úplně jasně, lepší vás svést teďka cestou, než vás tady potom za dva dny hledat záchrannou službou. A bylo to výstižný, my bychom, nevím, co by se, jak bychom to zvládli a jak bychom tomu čelili, kdyby nás tahle bouře přepadla a my neměli možnost kuchyně tam v tom takovým, jakoby tam jsou takovýhle v tom vnitrozemí chajdičky, no, jakoby.
No a co brody? Brodíte rádi z koli?
No, moc jsme na to netrénovali, ale...
Ve městě se na to blbě.
Nicméně bylo to docela...
Brody byly zábavný, když je člověk mohl, když si risknul přejet na kole, tak to bylo zábavný, to člověka bavilo, ale když pršelo a člověk musel sundávat boty a ponožky a brodit ledovcovou řeku a sušit si nohy, to nebyla ta nejhezčí část.
No, člověk jel a ještě pár hodin necítil nohy a pak to přišlo všechno k sobě, takže to nakonec dobře dopadlo, nicméně je to dobrý osvěžení.
Fix the Iceland akce dobře dopadla, splnila svůj zadaný cíl, myslím, že nejenom co do ujeté vzdálenosti nebo co do cíle u majáku, ale i co do zážitku. Díky, že jste přinesli do dnešní Casablanky. Díky.
Díky, mějte se.
Hosty dnešního vysílání byli Krištof Hlůžek, Krištof Milka a Jakub Voverka. Fix the Iceland od zítřka taky na webu wave.cz/Casablanka.